7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
La microfon Ileana Cercescu și, ca în fiecare duminică, Europa Liberă vă invită să recapitulăm în 30 de minute evenimentele săptămânii cu ajutorul câtorva din cele mai interesante relatări ale reporterilor noștri.
Și de la capăt.
Luni 26 septembrie, președinta Maia Sandu declara că există riscul mobilizării cetățenilor ruși de pe malul stâng al Nistrului în cursul mobilizării parțiale care a fost decretată în Rusia de Vladimir Putin. Dar pentru moment, preciza Maia Sandu, nu există informații că s-ar fi făcut recrutări în regiunea transnistriană. La o conferință de presă la care a prezentat rezultatele reuniunii Consiliului Suprem de Securitate, Maia Sandu a vorbit despre descurajarea recrutărilor, dar și a celor care s-ar putea gândi totuși să meargă ca voluntar în armata rusă pentru a lupta în Ucraina. Virginia Nica a prezentat luni, în rezumat, declarațiile președintei.
Consiliul Suprem de Securitate s-a întrunit sâmbătă pe 24 septembrie și a discutat despre schimbările care pot surveni în regiune și în Republica Moldova după declarațiile președintelui Rusiei Vladimir Putin privind mobilizarea militară parțială, așa numitele referendumuri organizate în cele patru teritorii ucrainene controlate de Moscova și utilizarea armelor nucleare. Președinte a cerut Ministerului de Externe să inițieze consultări cu reprezentanții Moscovei ca să nu fie admisă înrolarea moldovenilor în armata rusă. Ea a mai spus că a crescut numărul incidentelor în zona de securitate și cetățenii din dreapta Nistrului trec prin controle care nu sunt conforme standardelor de pacificare, iar instituțiile statului solicită clarificări și activează pentru a soluționa aceste probleme. În contextul riscului de mobilizare a cetățenilor din raioanele de est ale țării, autoritățile examinează posibilitatea revocării cetățeniei Republicii Moldova de la persoanele care dețin și cetățenie rusă și vor lupta de partea Rusiei în războiul din Ucraina. De asemenea, ar putea fi înăsprite pedepsele pentru cei care au exclusiv cetățenia Republicii Moldova și aleg să lupte în Ucraina de partea Rusiei.
Nu avem informații despre înrolări în regiunea transnistreană, dar venim cu această avertizare că vor exista sancțiuni pentru cei care se vor mobiliza și vor lupta de partea agresorului. Nu există un risc de atac iminent atât timp cât armata rusă este ținută departe de Republica Moldova, așa cum am văzut în ultimele săptămâni, prin modul în care a avansat armata ucraineană, apărându-și și eliberându-și teritoriile.
Maia Sandu a spus că Republica Moldova s-ar putea confrunta cu o creștere a fluxurilor de refugiați, perturbări în aprovizionarea cu gaze naturale și energie electrică, precum și exploatarea crizei de către grupuri infracționale și agenți străini. Potrivit șefei statului, CSS a venit cu mai multe recomandări, între care monitorizarea mai riguroasă a regiunii transnistrene, descurajarea înrolării cetățenilor din stânga Nistrului în armata rusă, aprovizionarea cu resurse alternative de energie. Referitor la amenințarea Rusiei, că ar putea folosi în Ucraina și arme nucleare tactice, Maia Sandu a spus:
în prezent, riscul de folosire a armelor nucleare este evaluat ca puțin probabil, dar nu imposibil. În acest context, s-a recomandat guvernului să verifice gradul de pregătire a instituțiilor și a populației pentru eventualitatea consecințelor unor incidente nucleare și să reia campania de comunicare despre măsurile de protecție în situație de accident nuclear.
În ceea ce privește sectorul energetic, având în vedere că nu există certitudinea că Gazprom va respecta contractul cu Moldova Gaz după 1 octombrie, Maia Sandu a declarat că instituțiile statului sunt pregătite să acționeze în orice situație după scenariile pregătite anterior. Președinte a comentat și protestele antiguvernamentale organizate de partidul Șor, menționând că are loc o consolidare a grupărilor criminale. Organele interne trebuie să identifice prompt sursele de finanțare ilegală a celor care plătesc pentru participarea la proteste și să pedepsească orice tentativă de agresiune, provocare sau destabilizare, a afirmat Maia Sandu, după care a mai spus:
pentru că este foarte clar, acești oameni care protestează astăzi sunt plătiți din banii care au fost curați de la toți cetățenii Republicii Moldova, de la oamenii care muncesc, care plătesc taxe, acești bani au fost furați și acum, iată, sunt folosiți pentru a plăti câțiva oameni care nu vor să meargă la muncă, dar care își câștigă banul la proteste.
Șefa statului a mai anunțat că în contextul în care s-au amplificat propaganda de război și numărul știrilor false, a recomandat instituțiilor statului să aplice sancțiuni mai dure pentru justificarea războiului, pentru trădare de patrie și promovarea separatismului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
După conferința de presă a președintei Maia Sandu, Alexandru Eftode l-a întrebat pe Igor Poțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, cât de mare este riscul ca cetățeni moldoveni din stânga Nistrului, care au și cetățenia rusă, sau cetățeni moldoveni din Federația Rusă, să fie mobilizați pentru frontul din Ucraina.
Problema legată de mobilizarea cetățenilor ruși la război ține de arondarea lor pe lângă comisariatele militare, iar în Republica Moldova trebuie să credem că nu există în Transnistria comisariat militar care este responsabil de această mobilizare. În același timp, noi am avut anterior destule informații că cetățeni ai Republicii Moldova cu cetățenii rusească s-au înrolat în armata rusească în această așa zisă operațiune militară, dar ei s-au înrolat în bază de contract.
Riscurile sunt într-un fel proporționale cu numărul cetățenilor moldoveni care dețin și cetățenia Federației Ruse. Mulți moldoveni au obținut din vari motive cetățenia rusă în ultimele decenii. Ce știm despre numărul lor, cât sunt de mulți și unde se află?
Nu cred că există cifre exacte, doar estimări, și aceste estimări le știm tot din sursele rusești care pretind că în Transnistria ar exista aproximativ 60% din populație care deține cetățenia rusească. Asta ar însemna peste 200.000 de cetățeni care au obținut cetățenia rusească. Pe de altă parte, noi știm că o bună parte, dacă nu jumătate dintre aceștia, de mult au părăsit Transnistria, Republica Moldova, și se regăsesc fie în Rusia, fie în alte regiuni. Există foarte mulți cetățeni ruși în Găgăuzia, în Taraclia și în
Chișinău.
Și în Chișinău. Deci, per total, în Republica Moldova am avea vreo 300.000 de cetățeni, estimativ, de cetățeni care au obținut și cetățenia rusească. Din acest punct de vedere, sigur, cu cât este mai mare numărul cetățenilor ruși, cu atât este mai mare și probabilitatea că o parte dintre aceștia se vor înrola în armata rusă. De ce, doamna președinte a transmis un mesaj foarte clar ce urmări poate avea o astfel de încadrare în forțele militare rusești.
Cetățenii moldoveni din ambele grupuri locuiesc probabil în Rusia, adică și cei care au primit cetățenia în stânga Nistrului și cei din dreapta Nistrului, mulți dintre ei au plecat în Rusia. Din perspectivă rusească, nu contează dacă mai au și cetățenia altei țări, sunt considerați cetățeni ruși, pot fi mobilizați în funcție de arondarea lor, cum ați spus, la comisariatele militare din Rusia. Se poate spune așadar că acești cetățeni moldoveni care au și cetățenie rusă și locuiesc în Federația Rusă riscă cel mai mult în urma acestui decret al lui Vladimir Putin?
Ei riscă dacă, într-adevăr, au fost luați la evidență și sunt arondați pe lângă comisariatele militare. Numai că noi am văzut o practică foarte ciudată în Rusia, când agenți împuterniciți de statul rus, pur și simplu, deci se apropie de cetățeni în stradă și le înmână aceste citații de înrolare în armata rusă. Și acest lucru prezintă un mare pericol pentru oamenii cu dublă cetățenie, pentru că s-ar putea ca cetățenii ai Republicii Moldova, care au muncit ani la rând în Federația Rusă, să fie obținut și cetățenie rusească. Dar pentru că ei nu au servit în forțele armate rusești, probabil nu au fost arondați pe lângă comisariatele militare. De aceea nu ar trebui să fie mobilizați pentru a participa la acest război.
Într-un răspuns pe care Europa Liberă l-a primit săptămâna trecută de la Ministerul Moldovean al Apărării, se spune că, citez, cetățenii moldoveni care dețin și cetățenie rusă se află în prezent în Rusia și au domiciliul permanent pe teritoriul Federației Rusă, sunt pasibili pentru a fi mobilizați în armata rusă. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, dacă ai cetățenia rusă, dar nu locuiești în Federația Rusă, ci la Chișinău sau la Tiraspol, nu trebuie să-ți faci griji în urma acestui decret. În declarația sa de astăzi, însă, președinta Maia Sandu spune că există riscul de mobilizare a cetățenilor moldoveni din raioanele de est ale Republicii Moldova. La ce se referă șefa statului? Dacă pentru a fi mobilizat trebuie să ai și cetățenia rusă și să locuiește în Federația Rusă. Cei care locuiesc în regiunea transnistreană, după decretul lui Putin, n-ar trebui să fie supuși unor eforturi mai mari de mobilizare. Ei nu locuiesc în Federația Rusă. De ce e îngrijorată președinta Sandu atunci?
Cred că doamna președinte are temei să fie îngrijorată, pentru că noi știm din hotărârile CEDO referitoare la drepturile omului, Transnistria este controlată efectiv de Federația Rusă din toate punctele de vedere. Și nu putem ști dacă în Transnistria nu există comisariate și dacă nu cumva aceste comisariate țin evidența cetățenilor ruși care sunt pasibili de a fi mobilizați. Cred că la acest lucru s-a referit doamna președinte Maia Sandu și trebuie acest avertisment al domniei sale trebuie luat în serios de către instituțiile abilitate de aici din țară și de către cetățenii Republicii Moldova. Există acest risc și el nu poate fi diminuat în niciun fel.
Declara luni 26 septembrie la Europa Liberă Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Cerchescu. Ascultați retrospectiva săptămânii politice văzută de reporterii Europei Libere.
Și de la cap.
Tot săptămâna aceasta, Italia a devenit prima țară din Uniunea Europeană și încă una din țările fondatoare, care va fi condusă de un premier provenit dintr-un partid neofascist. Giorgia Meloni și partidul ei Fratelli d'Italia domină alianța de extremă dreaptă care a câștigat alegerile generale de săptămâna trecută. Despre victoria Giorgiei Meloni relata la începutul săptămânii Dan Alexe de la Bruxelles.
Cum o scrie și o analizează pe toate tonurile și notele presa din peninsulă, dar și cea din restul Europei, Italia se află acum la răscrucea dintre valorile europene și populismul post-mussolinian. Succesul alegerilor de ieri s-a dovedit cel așteptat pentru Giorgia Meloni, deși nu și pentru aliații ei. Un sfert din alegători au votat pentru neofasciștii din Fratelli d'Italia, care devin astfel prima formațiune politică a peninsulei. Coaliția Dreptei a câștigat spre 45% din voturi, iar Alianța de Stânga un pic sub 30%. Asta ar da Dreptei o majoritate în ambele camere ale Parlamentului. Participarea la vot a fost de 64%, cea mai coborâtă din toate timpurile de când există votul universal. Speranța lui Silvio Berlusconi, interceptat de la Repubblica într-un bar cu ai săi ieri, după ce votase, este aceea de a deveni il regista del governo, regizorul guvernului. O parte a presei nu vede însă o atât de mare nenorocire dacă Italia va fi condusă de primul guvern neofascist de la al doilea război mondial încoace, de la moartea violentă a lui Mussolini, deoarece Giorgia Meloni, scrie presa, se va potoli sub presiunea celorlalte capitale europene și a Bruxellesului. În momentul anexării Crimeei de către Rusia lui Putin, Giorgia Meloni se declarase cu totul împotriva sancțiunilor impuse Moscovei, dar iată că acum ea a devenit radical atlantistă, pro-NATO, sprijinind deodată și pe față Ucraina. Era însă de așteptat ca Giorgia Meloni să caute să facă pe plac Europei. Italia beneficiază de cel mai important plan de redresare economică din Uniunea Europeană, plan care se ridică la aproape 200 de miliarde de euro și e finanțat de ceilalți. Dar alegerile din Italia au influențat și frontul rus din Ucraina. Astfel, Alexei Gromyko, directorul Institutului pentru Europa al Academiei Ruse de Științe și nepotul celui mai longeviv ministru de externe sovietic, explică toate acestea în La Republica. El spune, nu este deloc ciudat că Rusia urmărește afacerile interne ale unor țări cum e Italia, care sprijină militar Ucraina. Nu văd nimic în neregulă ca Moscova să-și exprime tendința față de anumite forțe politice italiene mai degrabă decât față de altele, spune acest Alexei Gromyko. Cu Italia condusă în curând de extrema dreaptă, Europa calcă pentru a doua oară pe un tărâm necunoscut după experiența Brexitului, estimează El País în Spania. Nici o altă țară din Europa de Vest nu a fost condusă până acum de o dreaptă de inspirație neofascistă care își afișează euroscepticismul și naționalismul populist beligerant într-un mod dezinhibat, notează El País în Spania. Până și ministrul rus de externe Sergei Lavrov a intervenit în polemica declanșată de șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen, când a definit relațiile dintre viitorul guvern italian și Comisia Europeană. Sergei Lavrov a spus: von der Leyen s-a arătat arogantă cu Roma. Europa devine o dictatură, a spus Lavrov. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Până în 2040, deci în mai puțin de 20 de ani, Republica Moldova ar putea avea o populație de aproximativ 1.700.000 de locuitori, jumătate cu vârsta de peste 50 de ani, arată un recent studiu al Programului Națiunilor Unite pentru Populație. Expertul programului, Eduard Mihalas, spune că este vorba de efectul combinat al crizei demografice, deci se nasc mai puțin copii, iar rata mortalității rămâne foarte ridicată, și al migrației. În următorii 3 ani, arată studiul Națiunilor Unite, peste 15% din moldoveni declară că vor să plece. Din aceștia, o treime sunt tineri, iar majoritatea celor care vor să plece sunt acum oameni cu studii și care câștigă în general foarte bine. Eugen Urușciuc a stat de vorbă cu expertul Eduard Mihalaș.
Cetățenii Republicii Moldova sunt, deci este un popor care migrează foarte mult. Deci dacă ne uităm la câți pleacă și câți revin în fiecare an, vedem că aproximativ 150.000 de oameni pleacă în fiecare an și 100.000 se întorc în fiecare an în Republica Moldova. Deci această fluctuație a migrației cumva a intrat și un fel de trend, ca să zic așa. Dacă nu reușesc să găsești un job aici, înseamnă că merg în Uniunea Europeană, având un pașaport românesc sau merg acolo pentru 3 luni și mă întorc înapoi în Republica Moldova. Iar cercetătorii spun că există și un fel de cult de a migra, deci un fel de cultură a migrației în care cumva se încurajează alții de a se realiza în altă țară atâta timp cât nu poți să te realizezi în Republica Moldova.
În ceea ce ați spus dumneavoastră acum, exista un stereotip în Republica Moldova că lumea nu fuge de viață bună. Acum vedem, potrivit studiului UNFPA, că moldovenii vor să emigreze nu neapărat din motive financiare. Pleacă chiar și dintre cei care au afaceri, nu o duc atât de rău. Cum explicați această tendință și cât de periculoasă poate fi ea pentru Republica Moldova?
Migrația întotdeauna este văzută prin două aspecte. Aspectul negativ, că scade numărul populației, dar și unul pozitiv, că el aduce o bunăstare a populației, dar și schimb de experiență, cunoștințe noi. În cazul nostru, toate aceste procese care se întâmplă în Republica Moldova, în special acum legate de plecarea populației peste hotare, ea aduce foarte multe beneficii țării noastre. Dacă ne uităm la câte remitențe sunt transmise țării noastre, de fapt aceste remitențe finanțează economia țării noastre. Există un impact pozitiv pe care îl are acest proces migrațional.
Este și partea bună a fenomenului, da?
Partea bună. Partea mai puțin bună ține de cum economia, domeniul social, sănătatea sunt adaptate la noile aceste tendințe migraționale. Ținând cont că o să fie mai puțin oameni în țară. Iată, am avut în această vară, da, reforma în sistemul educațional în care s-au redus universitățile, tocmai pentru că nu mai sunt oameni, da? Deci acest lucru este o realitate și trebuie să se schimbe. Același lucru se va întâmpla cu sistemul de sănătate. Vom avea persoane vârstnice, persoane mai în vârstă, ceea ce va însemna că sistemul de sănătate va fi mai afectat, va trebui să investească mai mult în sănătatea oamenilor. Piața muncii, vom avea mai puțin oameni gata să muncească, deci probabil va trebui la un moment dat să atragem forță de muncă din alte țări pentru a suplini necesitatea forței de muncă în țara noastră.
Cu ce ar putea să se soldeze faptul că fiecare a treia persoană care și-a declarat intenția să emigreze are până la 35 de ani, adică sunt persoane cu vârsta reproductivă, segmentul tânăr al populației.
Și din păcate acești tineri sunt cei care cel mai puțin probabil vor reveni în Republica Moldova. Dacă ne uităm la datele publicate de Biroul Național de Statistică, cine vine și cine pleacă din țara noastră, vedem că pleacă, așa cum ați spus și dumneavoastră, tinerii 20-34 de ani și se întorc persoanele peste 50 de ani. Deci cei care deja au acumulat anumite venituri și vor să se stabilească aici în Republica Moldova. Pentru tineri, practic, șansele de a reveni în Republica Moldova sunt mici și aceste motive țin mai mult, inclusiv, cum spuneam și la început, de calitatea vieții pe care o au acolo unde merg și potențialul lor de realizare personală și profesională. Atâta timp cât deja ei încearcă să-și stabilească o viață, o familie acolo, șansele ca ei să revină în țara noastră sunt foarte mici.
Este deja o realitate mai mult ca vizibilă, localitățile Republicii Moldova îmbătrânesc întâlnesc. Bunăoară, în unele localități deja 30% din populație este trecută de 60 de ani. Ce perspective are în acest caz Republica Moldova?
Republica Moldova în 2040, da, cum o vedem. Deci Republica Moldova în 2040 este o țară care are aproximativ 1,7 milioane de persoane, are peste jumătate din populația ei este peste vârsta de 50 de ani, iar proporția celor care au peste 70 de ani este de 17%, ceea ce este foarte mult. Asta înseamnă că, dacă am fi acum în anul 2040, am spune că sistemul de sănătate a fost reformat, acesta poate face față unei populații mult mai îmbătrânite, sistemul educațional este adaptat, acum foarte multe persoane de la vârsta de 40-50 de ani fac studii, inclusiv încep să facă alte studii, piața muncii este foarte flexibilă, poate a facilita integrarea atât a tinerilor, vârstnicilor, adulților pe piața muncii, dar și atragerea forței de muncă străine. Deci cam asta ar fi portretul Republicii Moldova în 2040.
Regulile naturii spun că orice gol este substituit mai devreme sau mai târziu. Ce sau cine ar putea să umple golul demografic din Republica Moldova? La ce să se aștepte Republica Moldova?
Oamenii sunt cei care fac viața acolo unde ei se află. Când spunem de Republica Moldova, trebuie să înțelegem că, de fapt, este vorba de oamenii Republicii Moldova. Și eu sper că oamenii, indiferent unde sunt ei, aici în țară sau peste hotare, ei umplu acest gol despre care menționați dumneavoastră. Unicul gol care nu poate fi umplut în context demografic este dorul de casă. Da? În rest, acest gol, în special, va fi forța de muncă care să contribuie la bugetul de stat și statul va trebui să gândească cât mai multe modalități de a umple acest gol prin atragerea sau prin încurajarea a cât ori mai multe persoane să lucreze.
A fost expertul Eduard Mihalaș comentând ultimul raport despre situația din Moldova prezentată de Programul Națiunilor Unite pentru Populație. Pe fundalul crizei energetice din Europa provocată de războiul din Ucraina, dar și a nesiguranței că gigantul rus Gazprom își va respecta contractele, președinta Maia Sandu anunța recent de la Tribuna Națiunilor Unite că Republica Moldova vrea să-și diversifice sursele de energie. Între altele, în numai 3 ani ar vrea să producă 30% din energie din surse regenerabile. Satul Molovata din raionul Dubăsar, situat pe malul Nistrului, se aprovizionează deja parțial cu apă din sondele arteziene alimentate cu ajutorul energiei solare. Sistemul fotovoltaic instalat din banii oferiți de PNUD și Suedia a ajutat primăria să reducă deja la jumătate cheltuielile pentru a alimenta satul cu apă. A produs chiar și un surplus livrat în rețeaua Premier Energy. Tamara Creșteanu are mai multe.
Mai mult de 400 de gospodării din Molovata au apă pompată din sondă cu ajutorul energiei solare. Localnicii vorbesc despre avantajele sistemului fotovoltaic și spun că se așteaptă la facturi reduse.
Fac economie ca la lumină, dacă mai puțină lumină merge, dar noi cum avem apa asta la cranuri, apoi nu așa așa de scump.
Ajută, că nu știam și așteptăm iaca când uneori stânge lumina.
E un lucru foarte bun pentru sat, pentru toți oamenii, în general. Deși se economisește, asta înseamnă că banii se folosesc alte părți, adică ajung bani în buget.
Instalarea sistemului a costat peste 30.000 de dolari, dintre care 17.000 au fost primiți sub formă de grant din partea Suediei. Primarul satului, Igor Brânza, spune că ideea de a economisi resurse locale prin reducerea consumului de energie electrică pentru pomparea apei din localitate a apărut în cadrul discuțiilor la nivel de primărie. Calculele arată că cheltuielile pentru asigurarea satului cu apă s-au redus în jumătate, notează primarul.
Parcursul a două luni deja avem vreo 4.200 de kilowatts produs, adică sistem, din care în jur de 1.500 este livrat în rețeaua Premier Energy. Luând în surse financiare, noi la întreprindere municipală am făcut economii în jur de vreo 12.000 de lei. Dacă factura la întreprindere municipală venea luna iulie pe punctul respectiv, factura a fost de 33.000 de lei, în luna august factura s-a redus la jumătate. E un beneficiu.
Igor Brânza mai spune că investiția ar urma să fie recuperată în cel mult 6 ani. Între timp, primăria vrea să instaleze panouri solare și la alte 2 sisteme de aprovizionare cu apă, iar cu banii economisiți să dezvolte alte proiecte în localitate.
La noi consumul e foarte mare de apă, ca în orice localitate sătească, fiindcă oamenii mai irigă prin grădină. Și consumul e foarte mare de dimineață până seara, exact în perioada când panourile solare lucrează la maxim. Și atunci noi avem de câștigat foarte mult din chestia asta. Pe parcursul la 1 an de zile, când calculăm toate economiile astea, o să avem vreo 60, 70, poate 80 de mii de lei, în dependență de capacitatea de soare. Iată, din trăiești bani, noi o să reușim să facem niște programe în cadrul administrației publice locale, unde o să implicăm femeile în niște programe ecologice. Adică o să facem un parc undeva, o să procurăm niște puieți, o să facem niște programe de instruire sau informare, ca ulterior să ajungem o localitate unde nu o să fie gunoiști neautorizate, nu o să fie pajiști care nu este niciun copac, dar o să fie ceva frumos și atractiv ochilor.
Europa Liberă relata joi de la Moldova. Pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org găsiți și un reportaj video de la Moldova.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Încheiem această trecere în revista săptămânii pe o notă culturală. La Chișinău s-a încheiat reuniunea Teatrelor Naționale Românești, la care invitatul de onoare a fost Teatrul Ivan Franco de la Kiev. Marți 28 septembrie, în ultima zi a festivalului, Europa Liberă a transmis o discuție cu gazda reuniunii, Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național de la Chișinău. Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, a teatrelor de pe ambele maluri ale Prutului, a ajuns la 7-a ediție, iar pentru Petru Hadârcă, marea satisfacție este că această întâlnire teatrală și-a găsit acum locul stabil în calendarul cultural.
În culorile astea calde, iar zice, se regăsește foarte bine la locul potrivit această paletă de spectacole ale Teatrului Național Românesc. Mai ales în contextul geopolitic în care ne aflăm și cu invazia, surplusul de invazii de astea agresivi la știri, uite, e binevenit așa un moment când teatru este o armă foarte puternică și demonstrează că noi la Chișinău nu avem nevoie să răsune tancuri, avem nevoie de voci deosebite. Spectatorii să se bucure de spectacole diverse în sălile de teatru și mai ales la Teatrul Național Mihai Eminescu.
De altfel, ediția din acest an este una dedicată păcii și putem să observăm aceste pledoarii pentru pace în aproape toate spectacolele și evenimentele pe care le-ați desfășurat în această perioadă. Prin ce altceva se deosebește ediția din acest an a Reuniunii Teatrelor Românești față de edițiile anterioare?
De la ediție la ediție noi încercăm să lărgim universul, să lărgim dimensiunea și a spectatorilor și a spectacolilor. Anul ăsta am ținut neapărat ca în familia Teatrului Național Românesc să se regăsească și vecinii noștri, Teatrul Național Academic Ivan Franco din Kiev, care și ei au sărbătorit 100 de ani de la înființare, ca și noi. Era în plan, în dialog, un schimb de turnee, era o colaborare programată încă de anul trecut. Uite că invazia agresorului în Ucraina a dat peste cap, dar ne-am bucurat enorm să avem posibilitatea să invităm ca invitați de onoare în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, în cadrul familiei Teatrului Român. Și aduc chiar sincere mulțumiri biroului de cooperare cu Elveția în Republica Moldova, care a susținut financiar și a fost posibilă prezența în scena Teatrului Național a unui spectacol deosebit, Coriolanus de Shakespeare, în regia lui Dimitri Bogomazu.
Cristina Păpușoi asta de vorbă cu Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu de la Chișinău. punem punct retrospectivei duminicale a Europei Libere. Eu sunt Ileana Giurchescu și vă mulțumesc pentru atenție. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate la orice oră pe internet, la moldova.europalibera.org. Nu uitați însă să ne căutați și pe rețelele de socializare. Duminică plăcută și pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.